Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы пагавораць з КДБ пакуль на адлегласці. Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. За Александра Мілінкевіча сабралі 3000 подпісаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук у панядзелак пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту. Пра гэта паведаміў сёння Міжнародны алімпійскі камітэт. У выніку Астапчук цяпер мае здаць свой медаль. Яна і яе трэнер не атрымаюць і 150 тысяч даляраў прызавых, абяцаных беларускімі ўладамі за золата алімпіяды. Рэакцыя Астапчук слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Еўразвяз вылучае цвёрдыя патрабаванні і ўмовы, каб палітычныя зняволеныя былі вызваленыя і рэабілітаваныя. Гэта залог нармальнага дыялогу, пра гэта гаварылася неаднаразова, і наяўнасць гэтай праблемы адназначна ускладняе дыялог. З такой заявай выступіў сёння новы пасол Літвы ў Беларусі Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю парталу «Дэлфі». Таксама сёння стала вядома, што камітэт па нацбяспецы Літвы зоймецца плюшавым дэсантам. Парламенцкі камітэт па нацыянальнай бяспецы і абароне Літвы 21-22 жніўня правядзе пазачарговае паседжанне, паведаміў яго старшыня Арвідас Анушаускас. Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі заявіў, што абвешчанае напярэдадні звальненне двух найвышэйшых вайсковых чыноўнікаў павінна паслужыць на карысць народу. Мурсі вызваліў ад пасад міністра абароны, былога кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады Егіпту фельдмаршала Тантауі і начальніка генштабу генерала Энана. Вайсковая рада кіравала Егіптам пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака і мела перадаць уладу новаабранаму прэзідэнту, якім стаў прадстаўнік руху браты мусульмане Махамед Мурсі. Непасрэдна перад яго абраннем вайсковая рада распусціла нядаўна абраны парламент, у якім дамінавалі ісламісты, і абмежавала паўнамоцтвы прэзідэнта. Цяпер Тантауі і Энан прызначаныя дарадцамі Мурсі. Прадстаўнік егіпецкага камандавання заявіў, што адстаўкі былі ўчыненыя прэзідэнтам са згоды генералаў. Улады Таджыкістану афіцыйна пацвердзілі затрыманне палявога камандзіра Таліба Аембекава і некалькіх яго прыхільнікаў, якія падазраюцца ў забойстве генерала спецслужбаў рэспублікі Абдулы Назарова. Паведамляецца, што Аембекаў паранены і знаходзіцца ў абласной бальніцы пад канвоем. Паводле таджыцкай службы «Радыё Свабода» напярэдадні ўвечары Аембекаў выступіў па тэлебачанні Горна-Бадахшанскай аўтаномнай вобласці і заявіў, што ён і яго браты здаліся добраахвотна. Ён таксама заклікаў сваіх прыхільнікаў скласці зброю. Генерал Абдула Назаров быў забіты 21 ліпеня, улады звінавацілі ў забойстве прыхільнікаў Аембекава і пачалі супраць іх сілавую аперацыю ў Харозе і прылеглых раёнах. Пасля яны вылучылі ўмовы спынення агню, прапанаваўшы амністыю ўзамен на здачу зброі і выдачу людзей непасрэдна датычных да забойства Назарова. Украінская міліцыя можа стаць паліцыяй. Адпаведны законапраект унесены ў Верхоўную Раду прадстаўнікамі прапрэзідэнцкай партыі рэгіёнаў. Каб стаць паліцыянтам, кожны работнік міліцыі апране новую форму, атрымае новае абсталяванне і заробак каля 5000 грыўняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна